Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon invită principalii lideri parlamentari la consultări post-electorale.
Sau avem o majoritate parlamentară care în timp apropiat, în decurs de câteva săptămâni, se convoacă, alege conducerea Parlamentului, creează sau nu coaliții, sau ajungem la un numitor comun și mergem la început. Cine știe?
Fondul Monetar Internațional trimite la Chișinău o misiune de lucru pentru discuții cu un guvern pe ducă. Președintele Statelor Unite se declară total exonerat de raportul Mueller în chestiunea presupusei colaborări cu Rusia.
No collusion, no obstruction.
Mai ascultați rubrica de luni, carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău sunt programate mâine după amiază consultări ale președintelui Igor Dodon cu partide politice pentru formarea noii majorități parlamentare în urma alegerilor de la 24 februarie. Dodon a spus că dorește un guvern bazat pe o alianță și nu pe transfugi de la un partid la altul. Șeful statului ar urma să discute cu primele trei partide în ordinea numărului de mandate câștigate la alegeri. Dodon n-a invitat la discuție al patrulea partid intrat în Parlament, anume partidul lui Ilan Șor. Avocatul activistului Pavel Grigorciuc a contestat astăzi la Curtea de Apel decizia arestării preventive pe 30 de zile a clientului său, acuzat că l-a bătut pe deputatul Partidului Democrat Sergiu Sârbu săptămâna trecută pe terasa unei cafenele din capitală. Potrivit TV8, avocatul Alexandru Bodnariuc a spus că decizia arestului preventiv a fost nejustificată. După incidentul de săptămâna trecută, Grigorciuc a recunoscut că i-a dat o palmă lui Sârbu care l-ar fi insultat. Potrivit poliției, Grigorciuc riscă 5 ani de pușcărie, mai ales că avea deja o condamnare cu suspendare pentru un protest din 2015 împotriva controlului PD asupra justiției. Președintele Donald Trump a semnat astăzi un decret prin care Statele Unite recunosc oficial suveranitatea israeliană asupra înălțimilor Golan, teritoriu cucerit de Israel de la Siria în războiul din 1967. Trump a semnat decretul la începutul unei întrevederi la Casa Albă cu premierul conservator israelian Benjamin Netanyahu. Decretul oficializează o promisiune făcută de Trump la 21 martie. Agențiile de presă scriu că decizia i-ar putea da un avantaj lui Netanyahu la alegerile israeliene de la 9 aprilie. Intenția lui Trump de a semna un asemenea decret a fost condamnată de Siria și de principalul ei aliat militar, Federația Rusă. Astăzi, după semnarea decretului, ONU a anunțat că statutul înălțimilor Golan nu se schimbă în niciun fel. Statele Unite nu vor sta cu mâinile în sân când Rusia își infiltrează militarii în Venezuela, a avertizat astăzi secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, într-o convorbire telefonică cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Departamentul de Stat, Pompeo i-a mai spus lui Lavrov că sprijinirea de către Moscova a regimului nelegitim al președintelui Nicolas Maduro nu face decât să prelungească suferința venezuelenilor care îl sprijină pe liderul interimar Juan Guaido. Statele Unite și țările din regiune nu vor sta cu mâinile în sân în vreme ce Rusia exacerbează tensiunile în Venezuela, a mai spus Pompeo. O cursă aeriană British Airways a aterizat astăzi din greșeală la Edinburgh, în Scoția, în loc de Düsseldorf, în Germania, a informat AFP. După ce echipajul și-a dat seama de greșeală, aeronava a fost realimentată cu combustibil în capitala scoțiană și a ajuns la Düsseldorf cu o întârziere de peste 3 ore și jumătate. Un purtător de cuvânt a spus că British Airways și firma care opera zborul, WDL Aviation, vor stabili cum a fost posibil să se urmeze un plan de zbor greșit. Mai mulți pasageri s-au plâns pe rețele că au avut o călătorie incomodă.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a invitat liderii partidelor politice parlamentare să vină mâine la președinție la consultări pentru a depăși, în cuvintele sale, vidul de putere postelectoral. Dar președintele nu i-a invitat chiar pe toți, lipsește de pe lista invitaților Ilan Șor, iar dintre cei invitați încă nu toți au confirmat că se vor duce, relatează Ala Ceapai.
Deocamdată doar Partidul Socialiștilor a dat curs invitației lansate de șeful statului. Socialiștii se așteaptă după discuții nu doar că va fi deblocată formarea unei majorități parlamentare, dar și la rolul de axă pentru viitoarea majoritate, întrucât PSRM e formațiunea ce a luat cel mai mare număr de mandate, ne-a explicat deputatul socialist Vlad Bătrâncea.
Noi suntem gata să discutăm în jurul Partidului Socialiștilor să fie creată o guvernare, dar este primul tur să discutăm condiții sau formă.
Dar nu excludeți nici cu blocul acum o guvernare, nici cu PD?
Noi ne-am comportat în perioada aceasta foarte calm, nu am venit cu declarații dure, nu am criticat pe nimeni, nu avem nicio decizie luată în cadrul partidului, deciziile le vom lua pe marginea acelor scenarii care vor exista. Acum este prematur să vorbim, deci că nici nu știm ce scenarii există. Noi reiterăm că noi nu am închis ușa față de blocul acum și suntem gata să revenim în discuții și cu dumnealor, este firesc.
Blocul acum a fost curtat mai întâi de democrați care i-au promis până și funcția de premier, apoi socialiștii i-au adresat invitația să vină la masa de tratative în vederea formării unei coaliții. Acum a respins inițiativele. Discuții directe între socialiști și democrați nu au fost anunțate, deși până acum cele două partide nu au respins eventuala posibilitate de a îngemăna o majoritate de guvernare. Democrații vor participa și ei, cel mai probabil, la întrevederea cu șeful statului, ne-a spus purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămorari.
Înțelegem că trebuie să dea de exemplu de maturitate politică în contextul dat, fiindcă altă cale decât prin negocieri nu există. Rămânem optimiști în contextul în care dorim ca să existe acest dialog și să nu fie există o blocare a activității Parlamentului și altor instituții ale statului, în contextul în care este foarte important ca să continue acele reforme și acele proiecte care au fost pornite, implementate.
Șeful fracțiunii PD, Pavel Filip, declara joia trecută la ședința de constituire a legislativului că, începând cu această săptămână, vor începe discuții cu exponenții ai fracțiunilor parlamentare în vederea constituirii unei majorități, Filip declarându-se încrezător în succes. Declarațiile lui Filip au fost tălmăcite de unii analiști drept invitație la negociere adresată socialiștilor. Blocul acum nu a anunțat încă o decizie certă dacă va participa sau nu la consultările cu șeful statului. Aceasta va fi anunțată mâine la un briefing de presă. Săptămâna trecută, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, declara la un post privat de televiziune că blocul acum ar trebui să dea curs invitației președinției, așa cum prevede norma legală. Se speculează eventuale disensiuni în interiorul blocului, singura formațiune care nu a reușit să-și constituie fracțiunea parlamentară la ședința de constituire a noului legislativ. Newsmaker.md scrie azi, cu referire la surse avizate, că acum se va despărți în două fracțiuni parlamentare. Singura formațiune ce nu s-a regăsit printre cele invitate de șeful statului la întâlnirile succesive este Partidul Șor, care a ajuns cu 7 mandate în legislativ. Igor Dodon a anunțat anterior, reiterând și azi, că se va consulta doar cu formațiunile care au acumulat suficiente mandate pentru a discutat despre formarea unei majorități. Unii analiști spun că atitudinea președintelui Dodon față de grupul de deputați ai Partidului Șor ar avea și alte motive decât ponderea numerică. Partidul Șor se anunță de acum încolo singurul adversar pe segmentul de stânga și pro-rus al socialiștilor, iar în plină campanie electorală, Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare, îi reproșase lui Igor Dodon că a uitat despre susținerea financiară din partea lui Ilan Șor, pe care ar fi acceptat-o fără ezitare, afirmație negată de șeful statului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre poziția partidelor parlamentare, înainte de consultările cu președintele Dodon, atât cât se știe despre această poziție, a discutat și Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Noi putem să afirmăm în acest moment că lucrurile sunt mai mult clare decât neclare. Avem Partidul Șor, care este oarecum marginalizat sau s-a automarginalizat, dacă putem spune așa, e un fel de segregație pe care a acceptat-o acest partid, pentru că nimeni nu vrea să facă coaliție deschisă cu formațiunea respectivă.
Și atunci s-a opoziționat.
Chipurile, da, pentru că știu foarte clar care sunt mesajele care vin de la partenerii de dezvoltare. Partenerii de dezvoltare cer investigarea furtului miliardului și pedepsirea celor vinovați, iar domnul Șor este unul din actorii principali ai acestui proces care așa și nu se mai termină în Republica Moldova. Deci dăm la o parte partidul Șor. A doua formațiune care merită să fie analizată este Blocul Acum, care are o anumită istorie recentă, dar are anumită experiență electorală și are deja susținători. Acest lucru s-a văzut la alegerile prezidențiale din 2016, alegerile municipale din 2018 și iată avem rezultatul alegerilor parlamentare cu o reprezentare de peste o pătrime în acest parlament.
Deci poate fi considerat una dintre cele trei balene pe care se va așeza parlamentul.
Tocmai că nu poate, fiindcă raison d'être sau esența de a fi acestui bloc acum, din punctul meu de vedere, este să conteste situația în care a ajuns Republica Moldova și să ceară deoligarhizarea sistemului politic din Republica Moldova și scoaterea din captivitate a statului.
Nu poate să fie o balenă a puterii, dar a parlamentului, dacă pornim de la un parlament democratic unde opoziția este absolut necesară, este unul dintre piloni, deci tocmai acum va fi acest pilon.
Așa da. Iar dacă ne uităm la ce ne-a rămas în ecuație, avem două formațiuni și știm foarte bine ce își propun aceste două formațiuni. Partidul Democrat a anunțat cu mult înainte alegerilor că se va regăsi la putere. Deci nu există niciun fel de dubii și nu au existat astfel de dubii că Partidul Democrat rămâne la guvernare. Mai mult decât atât, după alegeri, Partidul Democrat a făcut public un set de principii care ar sta la baza unei eventuale coalizări. Pe de altă parte, avem Partidul Socialiștilor, care încă l-are drept lider informal pe Igor Dodon și Igor Dodon chiar săptămâna trecută a făcut o declarație practic similară cu cea a democraților, în care spunea că fără participarea la guvernare a Partidului Socialiștilor, Republica Moldova va înfrunta mari probleme și din acest punct de vedere este practic inevitabil ca Partidul Socialiștilor să participe la guvernare.
Pe ce se va baza viitoarea majoritate? Pe geopolitică, pe împărțitul funcțiilor, pe fapte bune, pe croitul bugetului sau toate împreună?
Eu cred că există temei pentru o coaliție a democraților cu socialiștii, bazate pe faptul că ambele formațiuni invocă necesitatea consolidării suveranității și independenței Republicii Moldova. Ambele formațiuni spun că Republica Moldova trebuie să se depărteze cumva atât de est cât și de est și
deci
să promoveze...
Calea patra.
Calea patra, da, asta este calea patra. Despre acest lucru nu putem uita.
Analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Vasile Botnaru. Mai multe explicații despre calea a patra găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. La Chișinău se află în vizită de lucru o misiune a Fondului Monetar Internațional pentru a se documenta despre evoluțiile economice recente și a discuta cu autoritățile politicile promovate pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar-fiscale, am citat dintr-un comunicat. Dar emisarii FMI trebuie să discute cu un guvern pe ducă. Cât de concludente pot fi aceste discuții? Liliana Barbăroșie.
Actualul guvern a ratat deja două tranșe din creditul obținut de Chișinău în 2016 de la creditorul internațional, una ce era prevăzută pentru luna noiembrie anul trecut și alta pentru luna februarie a anului acesta. Dar discuțiile actuale cu experții fondului nici măcar nu vizează reluarea acestor tranșe. Pentru aceasta ar fi nevoie ca FMI să-și trimită la Chișinău o misiune de evaluare a programului. Însă, în comunicatul său recent, FMI spune clar că misiunea nu e una de evaluare, ci citez de actualizarea informației privind evoluțiile economice recente. Am încheiat citatul. Ce ar putea să însemne asta? De exemplu, că fie FMI, fie guvernul, fie ambele, nu sunt gata deocamdată să reia discuțiile despre continuarea programului. Aceste discuții au fost întrerupte în iulie anul trecut, când pe fundalul apropierii alegerilor, autoritățile de la Chișinău au promovat mai multe măsuri contradictorii, printre ele amnistia de capitaluri, criticată de FMI, ca fiind în contradicție cu înțelegerile anterioare pe care le-a avut cu guvernul moldovean. Un alt accent accent pus în același comunicat al femeii prin care se anunță vizita misiunii e că experții fondului vor discuta la Chișinău, citez, politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macrofinanciare și bugetar-fiscale, am încheiat citatul. Solicitat de noi, un fost ministru al finanțelor, Veceslav Negruța, acum expert al Transparency International, ne-a explicat ce anume poate să însemne această precizare din comunicatul femeii.
Programul vechi, cel din 2016, care urmează să se finalizeze în 2019, 75-80% a fost concentrat și dedicat rezolvării problemelor din sectorul bancar. Între timp, după ce a fost abandonat acest program de către autorități, din 2018, din iulie încoace, în special, s-a agravat situația finanțelor publice, urmare a amnistiei capitalurilor. Pe de altă parte, așa zisă reformă fiscală, care a fost inițiată de autorități și pornită în aplicare de la 1 octombrie 2018, la fel a generat mai multe semne de întrebare vis-a-vis de consecințele pe termen mediu, adică cu efecte trecătoare în 2019. Un alt aspect neclar deocamdată este acel pachet și efectul financiar de la introducerea sistemului nou de salarizare în sectorul bugetar. Graba și forma finală în care a fost implementată a generat mai multe întrebări și deocamdată nu toate lucrurile sunt rezolvate.
Afirmă Veceslav Negruța. Experții femeii urmează să analizeze în recenta misiune, mai spune Negruța, cât de temeinice sunt asigurările guvernului că are justificare economică și acoperire financiară pentru toate măsurile operate din vara anului trecut și până în prezent, în perspectiva unei eventuale prelungiri a programului vechi, fie abandonării definitive acestuia și inițierii discuțiilor asupra unui nou program. Mai logic și realist ar fi, la părerea expertului, inițierea unui nou program. Pentru asta însă ar fi nevoie, cel puțin, ca la Chișinău să se instaleze un nou guvern, ceea ce deocamdată nu s-a întâmplat. Prin urmare, asta ar putea fi o explicație de ce FMI nu trimite încă în Republica Moldova o misiune de evaluare a programului, ci una ca cea curentă de lucru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite au fost date publicității concluziile mult așteptatului raport al procurorului special Robert Mueller la finalul anchetei sale despre presupusa implicare a Rusiei în campania prezidențială americană din 2016. Dar cei care așteptaseră cu interesul cel mai mare concluziile raportului le-au interpretat în mod diametral opus. Mircea Țicudean.
Președintele Trump greșește. Acest raport nu este nici pe departe o așa numită exonerare totală, a spus congresmenul democrat Gerald Nadler, președintele Comisiei pentru Judiciar din Camera Reprezentanților, după publicarea sumarului raportului anchetei lui Robert Mueller asupra posibilei cooperări a stafului electoral al lui Donald Trump cu rușii la alegerile din 2016.
The central charge of the special counsel investigation was to look at collusion and there has been zero evidence of any type of collusion.
Misiunea principală a anchetei a fost să stabilească dacă a fost sau nu vreo cooperare cu rușii, iar rezultatul este că nu este niciun fel de dovadă că ar fi fost vreo colaborare între echipa lui Trump și Rusia pentru influențarea alegerilor, a spus congresmenul republican Jim Jordan, insistând că Trump nu trebuie să se simtă scăpat de orice grijă și exonerat total, cum s-a declarat el însuși, de îndată ce s-a publicat sumarul raportului, democrații au insistat că documentul trebuie publicat integral, așa cum a și votat de altfel legislativul de la Washington săptămâna trecută.
The Mueller report must be made public.
Raportul Mueller trebuie făcut public în întregime. Nimeni în această țară, nici măcar președintele, nu este mai presus de lege, a spus la un meeting la New York Kirsten Gillibrand, senatoare și aspirantă la președinție din partea democraților. Luni, Casa Albă a anunțat că președintele Trump n-are nicio problemă cu publicarea integrală a raportului. Trump ar fi mai mult decât bucuros ca toate aceste chestiuni să fie publicate, pentru că el știe exact ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat, așa cum știe de altfel de acum toată America, a spus purtătoarea de cuvânt Sarah Sanders într-o apariție matinală la televiziune.
Potrivit sumarului publicat duminică, anchetatorul n-a găsit dovezi că Trump sau aliații lui din campanie ar fi colaborat cu rușii în vederea influențării în interes propriu a alegerilor, dar același sumar omite să spună explicit că președintele nu este vinovat de obstrucționarea actului de justiție. Ministrul american al justiției, Bill Barr, a conchis însă imediat că nu sunt suficiente dovezi pentru a-l acuza oficial pe Trump de obstrucție. Reacțiile rusești la publicarea sumarului raportului Mueller au fost de satisfacție nedisimulate. Ministerul de Externe de la Moscova a spus luni într-un comentariu că a știut mereu că n-a existat vreun ajutor rusesc pentru Trump în campanie și că ancheta americană pe această temă a fost o simplă risipă de bani. În comentariul rusesc citat de agenția de știri TASS este exprimată speranța că într-o bună zi, Washingtonul va avea curajul să recunoască faptul că toate insinuările despre influențe rusești maligne sunt simple calumnii malițioase utilizate în dispute politice interne americane.
A relatat Mircea Țicudean. Iar acum, ca în fiecare zi de luni, rubrica scriitorului Emilian Galaicu Păun, carte la pachet.
Te-ai hotărât să scrii o carte? O carte foarte bună, dar problema este că asta e o obscenitate mult mai mare decât dacă ți-ai dat jos chiloți în piața Coșuț în public. Așa stă treaba cu scrisul. Asta da profesiune de credință. Cartea scrisă ungurește, tradusă în română și editată de Curtea Veche în 2011, se intitulează Bunicuța pierdută și este semnată de Ioja Marta, scriitoare maghiară originară din Cluj-Napoca, stabilită la Peci, apoi la Budapesta. Așadar, o scritură ca o dezgolire, cu tot ce de ascuns la vedere, nonconformistă prin atitudine și lipsită de taburi lingvistice, de o sinceritate dezarmantă, plină de formule memorabile. Numai prin ea, prin bunicuța, am putut să deducem cum era odinioar soțul ei, adică bunicul nostru, adică bărbatul trebuie reconstituit din femeia care, după toate probabilitățile, l-a iubit, căci, nu-i așa, adevăratele bunicuțe sunt singure. Ele ne povestesc despre trecut, despre trecutul care ne paște și pe noi. Cei ce au bunici știu cum este trecerea de la viață la moarte. Toate acestea pe fundalul unui Cluj cenușiu în care maghiarii nu vorbesc româna trăind după ora Budapestei. Eu fac parte din generația ai cărei membri reprezentativi obișnuiau să sărbătorească Revelionul noaptea la 1. Iar ca totul să fie și mai dramatic, peste tensiunile interietnice se suprapune tirania partidului unic. Partidul era pe românește, așa era partidul. Cât despre titlu, și acesta vine dintr-o traumă. Nu am aflat decât atât, că tatăl meu de odinioară i-a spus mamei sale, bunicuța mea de odinioară, așteaptă-mă o clipă, până ce intru să-mi cumpăr țigări. A și făcut precum i-a promis și când a ieșit mama lui, bunicuța mea, ia-o de unde nu-i. Și de atunci nu a mai existat nimeni. Eu sunt orfană unui tată omorât în bătaie, a cărui mamă, bunicuța mea, a dispărut fără urmă, de parcă nici nu ar fi existat vreodată. Nu chiar fără urmă, de vreme ce-i înalți un adevărat cenotaf de cuvinte, pe post de epitaf putând figura chiar acestea. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vorbesc deschis despre orgasm, dar dacă aș face-o, aș vorbi cu același ton, cu același glas, cum mi-a povestit bunica acea întâlnire întâmplătoare. Așa îmi spunea bunicuța când vorbea despre dragoste și mai adăuga: ai grijă, Martichen, nu cumva să te îndrăgostești vreodată. Nu știu dacă Ioja Marta i-a urmat sfatul. Cert este că practică un discurs îndrăgostit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Doamnelor și domnilor, asistăm la un moment istoric. Muzica de jazz a revenit în ringul de dans. După ce a stat vreme îndelungată pe marile sau micile scene de concert ale lumii, la festivaluri, în baruri, cluburi sau în studiourile de înregistrări și menit în nenumăratele sale forme estetice doar ascultării, publicul fiind îndeopște așezat pe scaune, jazzul recucerește un teritoriu pierdut, cred că mai mult părăsit de fapt, acum multe decenii, sala Clubul de Dans. Tocmai i-am întâlnit pe acești oameni minunați, spune Makaia McRaven la începutul piesei ce deschide albumul său Where We Came From, Chicago-London Mixtape, referindu-se la câțiva din cei mai buni muzicini britanici de jazz ai momentului, pe care i-a invitat să-i se alăture pe scenă la Londra. Theon Cross tubă, Joe Ammon Jones claviaturi, Nubia Garcia saxofon, Kamal Williams claviaturi și Soweto Kinch saxofon și voce. În octombrie 2017, Makaia McRaven a călătorit la Londra ca să înregistreze materialul pentru noul lui disc Universal Beings. În afara sesiunilor de studio, în timpul celor trei zile cât a stat în capitala britanică, bateristul american a cântat două seri la rând cu muzicienii britanici amintiți mai sus, în cadrul unui eveniment numit Chicago-London, organizat de casa de discuri International Anthem într-o sală de dans ale uneia din cele mai faimoase cluburi de jazz de la Londra, Total Refreshment Center, prescurtat TRC. În a treia zi, TRC a invitat 5 producători locali la un al doilea eveniment numit Fresh Roasted Live Beat Making and Battle, în care ei au remixat live înregistrările lui McRaven și ale muzicienilor britanici din seriile precedente. Apoi McRaven a luat toate remixurile și înregistrările brute, le-a editat și a recompus muzica în două suite continui pentru ceea ce acum se numește Where We Came From Chicago London Mixtape. Varianta pentru internet a acestui articol conține o secvență video în care Micah McRaven explică de ce și cum a făcut toate astea. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
I just met these wonderful people, and it's really awesome to get to play with y'all. And we're just kind of flowing for y'all. Is that cool?
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md.
Ieri în întreaga lume a fost marcată Ziua Mondială de Luptă cu una dintre cele mai vechi maladii ale lumii, tuberculoza. Un motiv în plus ca oamenii să fie sensibilizați și să știe cum să se protejeze de boală, precum și ce trebuie să facă dacă s-au îmbolnăvit de ea. Moldova e una dintre țările cu povară înaltă a infecției, iar responsabilii spun că, deși sunt întreprinse diverse acțiuni pentru combaterea acesteia, de lucru mai este foarte mult. Numărul celor afectați de tuberculoză este în scădere constantă, însă specialiștii ne explică că totuși trebuie să fim vigilenți. Pe cine afectează tuberculoza Moldova și de ce nu reușim să ieșim din zona gri, aflați în interviul cu Valentina Vilc, coordonatorul Programului Național de Control al Tuberculozei 2016-2020. Stanislav Florea, medicul acuzat că a violat 16 paciente din internatul psihoneurologic din Bălți, a fost condamnat la 15 ani de închisoare și arestat în sala de judecată. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, iar victimele urmează să primească despăgubiri morale între 50 și 70 de mii de lei.
Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md. Înainte de final, un mic anunț. În fiecare an, Europa Liberă adună și publică în două volume jurnalele săptămânale ale invitaților Valentinei Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Cele două volume ale anului 2018 au apărut deja și vor fi lansate săptămâna viitoare, marți 2 aprilie la Cărpineni și vineri 4 aprilie la Chișinău. Detalii în curând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.